VOA This Morning.
Pendengar VOA, akhir pekan lagi nih. Sudah berencana kan dengan berbagai kegiatan? Kalau di Amerika, akhir pekan ini warga AS merayakan Father's Day atau Hari Ayah, hari untuk memperingati jasa para bapak dan para pria. Hadiah apa ya yang bisa biasanya diterima oleh para ayah pada Hari Bapak ini? Menurut penelitian, kado yang paling populer adalah pakaian untuk kegiatan di luar rumah. Jadi seperti jaket, kaos, sepatu, dan lain-lain. Juga minuman seperti bir dan alat-alat kecil untuk memperbaiki mobil dan rumah. Wah, kapan ya akan diadakan Hari Ayah di Indonesia? Baiklah pendengar, kali ini kami buka VOA This Morning bersama saya, Puspita Sariwati, dengan berbagai laporan. Di antaranya, bertemu Presiden Palestina, Prabowo sampaikan dukungan Indonesia.
The final solution to this problem is a two-state solution.
Bisakah Donald Trump mencalonkan diri menjadi Presiden AS untuk periode ketiga?
FDR, 16 years, almost 16 years, he was four term. I don't know, are we going to be considered three term or two term, you tell me.
Pendengar, jangan lupa Anda juga bisa mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia. Pendengar, VOA Bahasa Mandarin baru-baru ini mengajak asisten kecerdasan buatan Google, Gemini, untuk melakukan uji coba dengan mengajukan puluhan pertanyaan dalam bahasa Mandarin. Namun ketika ditanya tentang berbagai topik, termasuk pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, Tiongkok, atau protes-protes jalanan menentang kebijakan negara itu yang kontroversial terkait COVID, chatbot tersebut bungkam. Jawaban Gemini atas pertanyaan-pertanyaan tentang masalah di Amerika dan Taiwan sebaliknya meniru jawaban resmi Beijing. Google meluncurkan Gemini model dengan pilihan bahasa yang luas pada akhir tahun lalu. Aplikasi itu langsung diblok di Tiongkok. Perusahaan teknologi yang berpusat di California itu keluar dari pasar Tiongkok pada tahun 2010 karena sengketa mengenai tuntutan penyensoran. Anggota parlemen dan pakar di Kongres AS mengatakan kepada VOA mereka prihatin atas tanggapan Gemini yang pro-Beijing dan mendesak Google serta perusahaan-perusahaan barat lainnya agar lebih transparan mengenai data pelatihan AI mereka. Pihak berwenang Israel hari Kamis membebaskan mantan ketua parlemen Palestina dan pejabat senior Dr. Aziz Dweik setelah dipenjara 8 bulan.
إنه ظروف الاعتقال بعد 7 من أكتوبر تغيرت تماما.
Keadaan dalam penahanan berubah sejak tanggal 7 Oktober. Sayangnya penjajah berubah menjadi algojo yang perkasa. Mereka kehilangan etika dalam memperlakukan para tahanan. Orang-orang Palestina yang ditahan Israel sangat menderita di penjara. Perlakuan mereka sangat buruk, tidak manusiawi, ujarnya. Warga dan anggota keluarga menyambut Dweik di Hebron, tepi barat. Dweik tampak kurus, berat badannya turun drastis selama berada dalam tahanan. Ia mengabarkan perlakuan terhadap tahanan Palestina sangat buruk dan tidak manusiawi, serta menambahkan bahwa perlakuan itu semakin buruk setelah serangan Hamas terhadap Israel tanggal 7 Oktober tahun lalu.
VOA, the voice of America.
Pendengar, Amerika dan sekutu-sekutu Barat mengawasi dengan cermat kunjungan dua hari Presiden Rusia Vladimir Putin ke Tiongkok dan bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Ketika ditanya tentang pertemuan itu, juru bicara Gedung Putih, Corinne Jean-Pierre, mengatakan AS menilai tidak bisa diterima jika perusahaan-perusahaan Tiongkok membantu Putin berperang melawan Ukraina.
And if China purports to want good relations with Europe and other countries, it cannot continue to fuel the
biggest. Jika Tiongkok ingin menjalin hubungan baik dengan Eropa dan negara-negara lain, maka negara itu tidak dapat terus menjadi ancaman besar bagi keamanan Eropa, katanya. Menjelang kunjungan itu, kata Putin kepada kantor berita resmi Ukraina, Xinhua, Kremlin siap untuk berunding mengenai konflik di Ukraina. Tiongkok mengaku bersikap netral dalam konflik itu, namun mendukung anggapan Moskow bahwa serangan Rusia ke Ukraina diprovokasi oleh Barat. Amerika mengatakan hari Kamis pihaknya dan negara-negara anggota G7 lainnya akan memberi pinjaman hingga $50 miliar kepada Ukraina. Pinjaman itu akan dibayarkan kembali kepada sekutu Barat dengan bunga dari aset-aset Rusia yang dibekukan di lembaga-lembaga keuangan Barat. Pengumuman disampaikan ketika Presiden Joe Biden bertemu dengan para pemimpin negara-negara maju kelompok 7 atau G7 hari Kamis. Biden mendorong para pemimpin G7 untuk menyetujui rencananya agar sekutu Barat memberi dana di muka kepada Ukraina dan dibayar kembali dengan menggunakan bunga dari aset-aset Rusia yang dibekukan bernilai $280 miliar. Dana itu diperkirakan menghasilkan bunga $3 miliar per tahun atau lebih. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA Washington. Pendengar, Presiden Palestina Mahmud Abbas memuji pidato Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto di KTT Gaza awal pekan ini, namun tetap menantikan pelaksanaan perjanjian gencatan senjata di lapangan. Fathia Wardah melaporkannya.
To hear you about your work was very excellent. Thank you very much. Thank you. And it's direct to the point.
Pujian ini disampaikan langsung Presiden Palestina Mahmud Abbas saat bertemu Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto di sela-sela KTT Call for Action Urgent Humanitarian Response for Gaza di pinggir Laut Mati, Yordania yang dimulai Selasa lalu. Abbas dengan wajah semeringah menyebut Prabowo sebagai saudara.
We are not the only friends, we are brothers.
Prabowo membalas bahwa sebagai negara yang sejak awal selalu mendukung perjuangan Palestina untuk mencapai kemerdekaan, kami siap memberi bantuan lebih banyak jika diperlukan. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto membuka pernyataannya dalam KTT di Amman dengan kembali menegaskan dukungan bagi kemerdekaan Palestina. Prabowo juga menyampaikan kesiapan Indonesia berkontribusi pada semua upaya untuk segera memberlakukan gencatan senjata di Gaza. Ia memaparkan 3 komitmen Indonesia, yaitu meningkatkan kontribusi pada badan PBB yang menangani pengungsi Palestina, mengirim lebih banyak tim medis dan rumah sakit lapangan ke Gaza, termasuk kapal rumah sakit, dan mengirim bantuan lewat udara jika diperlukan. Indonesia, tambah Prabowo, juga siap menerima hingga 1.000 pasien dari Gaza untuk dirawat di rumah sakit Indonesia dan menyediakan perawatan pasca trauma dan pendidikan bagi anak-anak Gaza. Pasien yang sudah pulih dan anak-anak yang kondisinya membaik ini akan dipulangkan kembali ketika situasi di Gaza berangsur normal.
Although we are willing to support and contribute to all these efforts, the final solution to this problem is a two-state solution.
Meskipun kami bersedia mendukung dan berkontribusi pada semua upaya ini, solusi akhir untuk masalah ini adalah solusi dua negara atau two-state solution, tegas Presiden terpilih Indonesia itu. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, menjelaskan diplomasi yang dilakukan Prabowo menunjukkan Prabowo bukan hanya dilihat sebagai Menteri Pertahanan, tapi dia adalah Presiden Indonesia berikutnya. Yon menilai apa yang disampaikan Prabowo itu lebih konkret dan Indonesia juga sudah menunjukkan komitmen untuk membangun kembali Gaza.
Itu kan juga sebagai next step untuk menyambut realisasi gencatan senjata, termasuk juga ya komitmen untuk segera memberikan hak kemerdekaan kepada rakyat Palestina karena itu sebagai satu-satunya solusi.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden AS dapat menjabat maksimal 8 tahun alias 2 periode. Jadi terlepas dari Joe Biden atau Donald Trump yang menang pada pemilu presiden November nanti, itu akan menjadi masa jabatan terakhir mereka. Namun Trump tampaknya sedang membayangkan kemungkinan masa jabatan yang ketiga.
Saat berkampanye untuk masa jabatan keduanya sebagai Presiden Amerika Serikat, kandidat capres dari Partai Republik, Donald Trump, bertanya kepada kelompok lobi senjata api terbesar Amerika soal apakah ia bisa menjabat 3 kali. Ia menyebut Franklin Delano Roosevelt atau FDR sebagai contoh yang menjabat selama 4 periode dan meninggal pada tahun 1945 saat masih menjadi Presiden Amerika. Trump mengatakan,
FDR, 16 years. Almost 16 years, he was 4 terms.
FDR, 16 tahun. Hampir 16 tahun dia menjabat selama 4 periode. Entahlah, apa kita akan dipertimbangkan untuk menjabat 3 periode atau 2 periode?
Pada 1947, Kongres mengesahkan amandemen ke-22 konstitusi negara itu yang membatasi masa jabatan presiden hanya 2 periode, masing-masing selama 4 tahun. Amandemen itu kemudian disahkan menjadi undang-undang pada 1951 setelah diratifikasi 36 negara bagian dari 48 negara bagian yang ada. Wakil Ketua Lembaga Kajian Constitutional Accountability Center, Pravin Fernandez, mengatakan,
"The amendment really codifies what had been."
Komentar yang baru-baru ini dilontarkan Donald Trump tentang masa jabatan ketiga yang tentu saja bertentangan dengan naskah undang-undang yang sudah tertera jelas adalah alasan lain untuk mengkhawatirkan seseorang yang tidak merasa dibatasi oleh naskah undang-undang kita yang sudah jelas.
Di sisi lain, Trump mengatakan,
"I only want to be a dictator for one day."
Saya hanya ingin menjadi diktator untuk satu hari saja.
Pernyataan Trump tersebut yang ia sampaikan pada putaran pemilu kali ini muncul saat ia menghadapi tuntutan pidana terkait upayanya membatalkan hasil pemilu Amerika 2020. Pernyataan itu mengindikasikan niatnya di masa depan. Kembali Fernandez.
The comments that Donald Trump recently made about a third term.
Amandemen ini benar-benar memperjelas apa yang telah lama menjadi norma politik untuk tidak mencalonkan diri lebih dari 2 periode.
Agar Trump dapat secara sah mencalonkan diri untuk periode ketiga, amandemen ke-22 harus dicabut. Pencabutan itu membutuhkan 2/3 suara di kedua majelis Kongres Amerika dan kemudian diratifikasi setidaknya 38 dari 50 negara bagian. Cara lainnya, 34 negara bagian dapat menggelar konvensi perundang-undangan dan keputusan apapun yang mereka sepakati harus diratifikasi 30 negara bagian. Bani Rahayu untuk Steve Herman, VOA Washington.
Armada kapal perang Rusia tiba di perairan Kuba untuk memulai latihan manuver bersama pasukan bersenjata negara itu. Rusia dan Kuba memastikan latihan itu bukan ancaman bagi wilayah itu, tetapi negara-negara Barat mengamatinya dengan seksama. Ricardo Marquina melaporkan dari Havana, disampaikan Eva Masdeva.
Pendengar, kapal-kapal Angkatan Laut Rusia memasuki Pelabuhan Havana hari Kamis. Di antara kapal-kapal itu ada kapal fregat Gorskov dan kapal perang nuklir Kazan yang terlihat menonjol. Kementerian Pertahanan Rusia memastikan bahwa tidak satupun kapal perang ini membawa senjata nuklir dan bahwa kedatangan mereka tidak akan menimbulkan ancaman bagi siapapun. Para pengamat menilai ini merupakan upaya Kremlin untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Rusia masih memiliki sekutu di Amerika Latin. Matteo Bolik, konsultan program Rusia dan Eurasia di Chatham House, mengatakan,
"In the context of Russia's full-scale invasion of Ukraine in 2022, it does add an extra layer of provocation."
Dalam konteks invasi skala penuh Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, hal ini memang menambah lapisan provokasi ekstra, sedikit melenturkan otot untuk menunjukkan secara khusus sekarang bahwa Rusia tidak sendirian, tidak terisolasi di komunitas internasional, dan masih dapat beroperasi dengan kekuatan lain secara militer, dan menunjukkan kehadiran, kekuatan, dan pengerahan pasukan.
Namun, dengan memuncaknya ketegangan antara Rusia dan Barat saat ini, Amerika tidak melihat hal ini sebagai kunjungan rutin. dan para pengamat mencermati dengan seksama, terutama setelah Presiden Joe Biden menyetujui digunakannya senjata Amerika oleh Ukraina untuk menyerang target-target di dalam wilayah Rusia. Sebagian analis keamanan barat mengatakan bagaimanapun juga ancaman fisik yang ditimbulkan oleh angkatan laut Rusia di perairan ini sangat minim. Dr. Siddharth Kausal di Royal United Services Institute di London mengatakan,
kemampuan angkatan laut Rusia untuk mempertahankan postur kompetitif apapun terhadap angkatan laut Amerika Serikat, mungkin terutama pada jarak seperti ini di halaman belakang Amerika sendiri, terbatas pada hal yang ekstrim dalam konteks pertempuran perang apapun.
Kedatangan kapal-kapal perang Rusia di Havana mengingatkan kita pada krisis rudal Kuba tahun 1962. Ketika Amerika dan Uni Soviet berada di ambang konfrontasi nuklir. Philip Brenner, pakar hubungan internasional dan sejarah di American University, mengatakan,
we came closer than ever to blowing up the world because
kami semakin dekat untuk meledakkan dunia karena Amerika tidak menyadari bahwa Soviet sebenarnya telah membawa hulu ledak rudal ke pulau itu.
Para analis menilai kunjungan armada itu lebih dari sekedar unjuk kekuatan. Kali ini, Rusia mengirim pesan yang kuat bahwa meskipun isolasi internasional terhadapnya semakin besar, negara itu masih memiliki sahabat di belahan dunia yang jauh. Demikian laporan tim VOA.
You missed it. VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, calon jemaah haji di Amerika tidak perlu menunggu untuk berhaji. Mereka bisa melakukannya pada waktu yang mereka inginkan. Tetapi yang menjadi penghambat adalah para calon jemaah harus melakukan sendiri seluruh proses. Mulai dari pendaftaran, memilih akomodasi, hingga menentukan tanggal keberangkatan. Dan mereka harus melakukannya secara online. Tahapan itu seolah menyaring orang-orang yang berangkat haji. Tiga tamu Allah dari Amerika tahun ini, Ake, Miranti, dan Yana, menuturkan pengalaman mereka mendaftar haji. Assalamualaikum, ibu-ibu calon hajah. Sedang di mana kalian sekarang?
Lagi di restoran Damba, di
Clock Tower.
Clock Tower.
Oh, kalian tinggal di situ ya?
Ya, beda-beda kita hotelnya. Beda-beda paket, beda-beda hotel.
Cuman lagi ngejar makanan Indonesia.
Dan ketemuan, janjian. Kita datangnya beda-beda juga.
Semuanya dari SF berangkatnya?
Enggak.
Saya dari Chicago.
Saya dari Toronto.
Saya dari JFK, New York.
Tinggalnya di San Francisco semua.
Kita dulu semua pernah tinggal di Chicago.
Iya.
Miranti masih di Chicago.
Kalian jadi berangkatnya ini dapat dari Nusuk ya?
Iya. Alhamdulillah saya sama Miranti fase 1, Yana fase 3.
Berapa lama prosesnya untuk akhirnya dapat semuanya, tahu paketnya, kemudian program berangkatnya?
Kalau aku karena lebih mudah pilihannya karena ikut lokal imam yang akan pergi juga. Jadi saya ngikut paketnya imam tersebut. Kebetulan pas buka itu saya dapat pertolongan Allah lah ya. Allah Maha Baik. Jadi 3 menit buka tuh saya langsung dapat fase 1. Alhamdulillah.
Maksudnya fase dari kita daftar sampai dapet sebenarnya panjang sih.
Total berapa lama prosesnya itu?
Sepanjang Ramadan.
Ya. Dari bulan Maret
dari,
ya.
Dari period account itu sebenarnya
belum Ramadan.
3 bulan.
Oh, iya.
3 bulan riset dulu.
Kalau boleh tahu bayarnya berapa? Sama semua atau gimana nih?
Yang paling murah itu ada 8.900 sampai yang 20.000 US dollar. Belum termasuk tiket-tiketnya sendiri 3.000.
Tapi all inclusive ya.
Yang bisa di-customize hanya tiket pesawat.
Berapa hari rencananya total?
Nah, paket kita beda-beda juga nih, Mbak.
Biasanya 14 hari.
Saya paketnya 23 hari, tapi pesawatnya itu cuma 20 hari, Mbak. Jadi misalnya contohnya ya, saya reservasi hotel saya dari tanggal 31 Mei. Tapi pada kenyataannya, tiket saya itu, saya sampainya tanggal 2 Juni. Berarti hotel saya kosong dari tanggal 31. Pesawat saya juga pulangnya lebih cepat.
Kalau Yana gimana, Yan?
Kalau saya ngambil 14 hari, tapi karena paketnya itu flight dari New York, sementara saya tinggal di San Francisco, jadi untuk domestic flight, tanggung sendiri lagi, tambah lagi.
Wow, itu dari barat ke timur
ya, sama. Sebenarnya itu dari Chicago
lah. Dari Chicago lah.
Oh ya.
Tapi juga itu ada masalah sana tanggal pulangan ya. Pulangan saya sehari lebih cepat, kedatangan sehari lebih cepat gitu. Jadi ya, saya di Madinahnya itu cuma dapat semalam.
Kalau saya juga dari Toronto, jadi saya terbang dulu ke Toronto. Paket saya itu gateway-nya sama sekali nggak ada di US. Di North America cuma adanya di Toronto. Tapi dari Toronto direct ke Jeddah.
Dari pengalaman kalian ini, apakah kalian menilai proses pemberangkatan haji dari Amerika sekarang ini lebih rumit, lebih ribet gitu, atau gimana pendapat kalian?
Saya dengar sih dulu pakai travel emang lebih lebih mudah ya, soalnya kayaknya cuma sebulan atau dua minggu sebelum haji tuh masih bisa daftar. Tapi sekarang ya jauh lebih sulit karena ada tiket worth itu, tapi ada celah ya kalau kita mau dan kita udah tahu caranya. Salah satu caranya tuh seperti daftar WhatsApp grup ya, daftar WhatsApp grup sama travel-travel yang bekerja sama sama provider haji di sini gitu. Jadi kita udah tahu, biasanya mereka melalui community muslim, community masjid itu biasanya ada lah forwardan kita dapat nih kalau mau haji tahun ini daftar di sini. Nah, gak, kalau kita daftar, insya Allah kita nanti akan dikasih tahu tuh kapan dibukanya, apa yang harus kita lakukan dua minggu sebelum dibuka. Awal Ramadan harus mulai masukin paspor. Kalau kita masalah masukin ke paspor atau apa, mereka biasanya bisa bantu. Celahnya di situ. Tapi ya, emang kalau semudah sih, emang jauh lebih mudah zaman dulu. Karena tinggal kontak travel, udah tahu beres.
Iya, karena di paket yang saya ini cuma kayak logistik aja. Jadi untuk kayak land programnya gitu ya, Mbak ya, yang misalnya hari ke harinya saya nggak ada arrangement sendiri. Saya sembahyang sholat yang itu ke pagi, terus malamnya saya ke masjid lagi, ke haram lagi sendiri. Karena itu juga saya kontak-kontak teman yang dari Indonesia, mereka kan rapi banget ya Mbak, ada city tour, ada hari ini tawaf sunnah, hari ini kemana. Jadi banyak tanya teman yang dari di Indonesia, jadi gitu aja sih. Dan juga dari besok ini kita nggak tahu roommate kita siapa Mbak.
Dapat roommate dari mana?
Kalau saya kebetulan ya itu dari travel agent yang di Amerika, udah ngirim formulir Google Documents, ditanya ada teman nggak yang di satu grup atau ada. Jadi saya disatuin, saya kebetulan adik saya juga di daftar, jadi saya satu kamar sama adik saya, sama ada dua orang lagi kebetulan orang Indonesia juga gitu. Jadi alhamdulillah kita berempat, kamar berempat orang Indonesia semua.
Kalau saya karena berangkatnya dari Toronto, jadi ada Canadian dua, Canadian Bangladesh tinggal di Toronto, satu lagi Canadian Quebecois gitu dari Montreal, aslinya dari Morocco. Terus satu lagi dari New Jersey, dari Bangladesh juga.
Yang bertiga, dua-duanya dari Amerika sih.
Kalau berangkat dari Nusuk, ya, ada manasik nggak?
Ya, kalau saya kan karena udah join mailing list yang lokal imam itu ya, jadi manasiknya juga ngikut dia, tapi bayar tambahan lagi.
Buat kita berdua ya, travelnya dia sih ini ada jadwal manasik lewat Zoom. Ada juga masjid-masjid lokal yang buat acara manasik yang kita bisa datang.
Jadi Nusuk itu ada paket-paketnya, providernya beda juga. Partner di Amerikanya bisa handle kayak 5-8 provider dari Saudi Arabia Company. Miranti sama Yana dapat paket dari 2 provider Saudi Arabia, tapi nggak benar-benar seperti yang dulu ya. Kayak bareng-bareng kita tawaf bareng itu nggak ada lagi kalau dari Amerika, dari Nusuk ini.
Kita ada beberapa leadernya, tapi kita 120 orang, jadi cuma 10 menit bareng-bareng habis bubar jalan.
Ya karena ramai. Ada yang sampai tawafnya tapi dioper-oper gitu, moto wave-nya ganti-ganti. Jadi dari hotel ke depan haram, dari depan haram masuk ke mataf. Itu lain lagi moto wave-nya ganti-ganti. Terus sudah gitu kayaknya buru-buru banget. Akhirnya terpecah-pecah gitu. Udah gitu ngomongnya Arab kan, karena ada yang Arab, ada yang Urdu, dan aku kan Inggris. Terus kayaknya mereka nggak ngomong kalau misalnya pakai bahasa Inggris, kalau oh kita bisa sholat fajar di sini ya gitu, nanti pulangnya sholat fajar gitu. Terus jadi aku pulang duluan habis aku umroh, kamarnya sepi kan, dibilangin kata gitu loh. Tapi tadi aku nggak dengar pakai bahasa Inggris, beda banget kalau dibilang sama nggak dengan dulu, beda banget. Harus banyak-banyak cari informasi sendiri.
Bisa nggak disebutkan bahwa kalian berharap proses pemberangkatan haji ini bisa seperti dulu lagi, kembali ke dulu lagi, diserahkan kepada biro lokal yang mengurusi.
Ya, ya bisa sepihin sih. Ya? Tapi nggak bisa kenyataannya sih. Enggak. Sekarang yang jual paket itu semuanya kan perusahaan Arab Saudi.
Saudi.
Dan semuanya pembayarannya lewat nusuk gitu. Jadi kalau untuk kembali ke partner lokal, keputusannya harus diadanya dari pemerintah Arab Saudi gitu. Kalau misalnya, kami ya kami berharap sih kalau misalnya pemerintah Arab Saudi menjadikan partner ini sebagai operator gitu kalau bisa gitu loh. Jadi mereka berangkat ya, yang membimbing kita dan ikut berangkat ke sini. Karena pada kenyataannya nggak begitu. Jadi kita dipersiapkan aja di Amerika. Tapi pas sampai sini di land ini kita benar-benar kita sendiri.
Ini tahun ketiga kalau nggak salah ya, Nusuk ya. Dari yang saya dengar dari tahun pertama, kedua, ketiga tuh selalu ada perbaikan. Kalau sekarang tuh lebih terstruktur, kita ada lecturnya, ada hasilnya, walaupun emang iya juga.
Karena ada partner itu, karena ada partner.
Ada partner Amerikanya.
Dan juga mereka juga apa namanya bisa di website-nya ada apply as a guide gitu. Kayaknya sepertinya by recommendation atau apa gitu. Punya, apa kayaknya yang dulunya imam-imam yang punya haji ya, travel, involve juga akhirnya.
Ya, kalau mau lo tambahkan Mbak, paketnya tuh terlalu banyak ya. Cuman kalau yang untuk di Darussalam ini, ya alhamdulillah dari kita di sana mau registrasi, kita bantu kalau tidak ada masalah ya, dicari tempat gimana caranya. Setelah kita dapat paket, kita langsung dijodohin di klinik menasik. Nah kemudian di sini kita juga sebenarnya diurus dari tawaf semuanya. Pokoknya jangan sampai keluar dari grup. Ya kalau terkeluar itu kita bisa menghubungi mereka, mereka akan jemput gitu.
Berarti ada harga, ada rupa juga Mbak. Kalau yang 20 ribuan itu kayak beginilah contohnya.
Iya. Contoh. Iya. kalau yang 20 ribuan nanti juga akan naik kereta ya.
Benar.
Mina campaign juga mempengaruhi harga loh gitu.
Iya.
Kalau saya kalau harganya itu ya. Satu hotelnya di mana, kemudian satu kamarnya berapa orang, kemudian Mina di campnya di mana, ya apakah Al-Kabrus atau Moisem
yang dekat Jamarat atau enggak.
Ya, jadi itu semuanya pengaruh. Nah, ini enggak ada benar salahnya. Yang benarnya itu kita memilih apa yang kita mau experience. Karena ada juga paket yang disediakan itu yang semuanya berjalan kaki dari satu ke tempat lain. Untuk benar-benar merasakan di mana zaman Rasulullah dulu ya. Diperhatiin betul kan. Jadi pilihan banyak. Cuman prosesnya namun sebilang misali.
Lah Allah wala kuasa ila billah Mbak. Ini Yana nih ceritanya panjang nih. Dia Yana dapatnya di phase 3. Paket terbaik dia muncul lagi. Alhamdulillah ini panggilan juga nih Yana nih ceritanya.
Ya tapi stressful ya Mbak ya. Jadi kalau mau diomongin masalah level kesulitan itu levelnya tinggi sekali. Karena memang masalahnya itu penjualan itu dikeluarkan di saat bulan Ramadan. Dimana kita banyak harus melakukan ibadah yang kita otomatis terganggu. Karena kita gak bisa ngapain dari komputer. Karena itu kayak lottery jadinya ya. Gak jamin siapa bakal dapat. Mau taruh duit mau berapa ribu juga kalau memang gak dapat ya gak dapat. Mau yang murah juga kalau memang katanya gak dapat, gak dapat gitu. Tapi proses untuk kita ikutan purchase package itu sangat ya, tensinya banget, tinggi banget gitu.
Ya, kita tiga hari ya. Saya dan Miranda dapat, Miranti dapat phase pertama, terus phase kedua, wah Yana belum dapat lagi, terus phase ketiga gitu kan. Jadi maksudnya deg-degan banget Mbak, dan semuanya itu last minute. Kita by notice semuanya, jadi nggak tahu kapan phase 1 buka, kapan phase 2 buka, kapan phase 3 buka, itu by notice semua. Kita harus standby, makanya jadinya itu yang maksud dibilang Yana itu stres di bulan Ramadan. Jadi kita nggak bisa fokus yang lain, karena kita terkuras energinya kita iya. Untuk ini gitu.
Ibaratnya tuh
uang kita Mbak udah ada di wallet itu, bukan uang kita Mbak.
Itu masalah loh untuk beberapa orang, saya tahu cerita yang syarat uang karena ada pajak 1,5%.
Iya benar benar.
Tidak kembali penuh uangnya dan itu.
Enggak akan kembali penuh.
Enggak kembali penuh dan itu cukup besar.
Besar.
Ada fee kartu kredit, ada
fee dari dijual lagi, kena lagi.
Kena dari apa namanya VAT-nya ya?
Iya.
Kan itu jadi ada dua sebenarnya.
Ada fee ini.
Yang tax-nya itu udah dihapuskan, tapi tetap kayak admin fee 1.5%. Tadinya 1.5% plus VAT apa?
Iya.
Tapi karena banyak yang komplain, jadi Saudi double agree untuk VAT, tapi yang 1.5%-nya tetap.
Iya, tapi
besar tuh 1.5% dari kalau berdua.
Iya, dan juga kalau misalnya mau di dua lagi, kan kita terimanya maunya dolar. Dan dari jadi real Saudi Arabia real. SAR itu dijual lagi ke US dollar, kita merugi lagi, Mbak, dari currency-nya itu.
Sebenarnya yang top up ini baru tahun ini. Tahun lalu itu sistemnya, itu sistem, kita belum ngomongin sistem crash nih, makanya. Tahun lalu juga karena support masuk, begitu tiket dijual, sistemnya down. Dan ternyata orang yang mau beli belum taruh duit. Nah, itu bisa memakan waktu lagi. Jadi tahun ini mereka bilang, taruh duit dulu baru bisa beli.
Baru bisa pilih paket ya?
Baru bisa beli pilih paket, preferred package, baru bisa dipilih. Dan abis itu baru bisa check out kalau setelah dibuka.